إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسود وادا قضبضا ورك سبح لما إذا عدي سلامي الفرقان قرح يوا وين وقصار دليا يا حلي قلقلي دقموين كترسن مقالة مقدشو دبايل قصار دليا يا ككعي مقالة الجوهر يا حرونتو قبل كشبه الله دحي وبيغ الشبه الله يا سياده وفتهي دقمدا أفقو يا قبل كشبه الله سي ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Puntland ayaa lagu sameeyay deegaanka Carmo oo ka tirsan gobolka Bari walaayada Islaamiga ee Shabeellaha dhexe ayaa ka hadashay culayska ciidamada shisheeye ee Hirshabeelle ka heesta wadada xiriirisa Jowhar iyo Balcad isagoo soo hadal qaaday xildhibaan dhawaan lagu dilay jidkaas nin la taliyo soo noqday madaxweynaha dawladda federaalka haddana ka shaqeeya arrimaha sirdoonka ayaa sheegay in iyaga iyo shisheeyuhu ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Soomaalida ku dhaqan Mareykanka oo ku dhacay cudurka corona ayaa wajahaya faquuq iyo daryeel la'aan nin muddo 2 sano ah oo afduubnaa dawladda federaalka ayaa ka waramay qaabka lagu xiray kadib markii dhawaan la soo daayay waxa dalka Koonfur Afrika ka dhacay boob loo geystay xarumo ganacsi oo ay leeyihiin dad Soomaali ah diyaarad xamuul ah oo ay leedahay dawladda Itoobiya ayaa ku gubatay garoon diyaaradeed oo ku yaala waddanka Shiinaha
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
wa subaxnimo qamisa taariikhda hijriga ay ku beegan tahay 2 bisha dulxaja sanad 1442 hijriyada dhanka kalena waafaqsan 23 bisha 7 sanad 2020 ku soo dhawaada warkii oo fidsan qaraxyo waaweyn oo qasaare dhaliyay ayaa xalay gilgilay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ay ka dhaceen 10 qarax oo lala beegsaday xarumo iyo goobo isoo imaatin ah oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka qaraxyadan oo xalay gilgilay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka kala dhaceen degmooyinka Holwadaag, Wardhigley, Deynile, Yaqshid iyo Kaaraan oo ka wada tirsan gobolka Banaadir waxaa lagu soo waramaya in qaraxyadan ay sababeen qasaare soo gaaray ciidamada dawladda federaalka dabayl qasaare dhaliyay ayaa ka kacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe Abubakar Ibrahim Geed ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maalintii shalay ay halkaasii ka kaceen dabayl xoogan oo geysay khasaare kala duwan goob joogayaal ku sugan Jowhar ayaa sheegay in dabayluhu ay aad u xoogganayeen isla markaana ay dumiyeen 2 guri oo ku yaala xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar ilaa iyo haatan lama soo sheegin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabaylahan ku dhuftay magaalada Jowhar hase yeeshee waxa ay saameyn ku yeesheen guryaha ka samaysan jiingadaha Toddobaadyadii la soo dhaafay waxa magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ka da'ay roobab ay dadka iyo xooluhu ay aad uga faa'iideysteen waxaana dadku ay dareemayaan naxaw iyo raxmad oo Allaah siiyay roobabka ayaa sidoo kale maalmahan si xiriir ah uga da'ay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka
Wabiga Shabeelle ayaa si aad ah ugu fatahay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose warkaasi waxa ay noo faahfaahinaya Cabdullaah Yasiin Jaamac
iyadoo wabiga Shabeelle uu si daran ugu fatahay xaafada ka tirsan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa arintaasi waxa si qoto dheer uga hadlay golaha odayaasha ku dhaqanka shariicada Islaamka ee gobolka Shabeelle Hoose Sultan Maxamed Maye oo Abuukar oo ahaa fayeenka odayaasha dhaqanka Islaamiga ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa si xalay u warramayay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxa uu sheegay in fatahada wabigu ay saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan gudaha magaalada Afgooye iyo waliba deegaanada deriska la ah qaarkood
meelaha hadda ugu dhibka badan waxaa ka mid ah degmada Afgooye xaafadaheeda marka aan ka soo qaado Dambaley iyo maxaa xaafada Dhagaxtuur oo kale dhinacan kalena waxa waaye maxay ahayd deegaanada Mareere iyo Sabiid iyo Aanoole meelihii hadda ciidankan hadda ay deganaayeen oo dawladda la sirkeed inay meena biyaha isku fateen oo ay galeen oo meelihii la sirkeed ayaga ay isaga kaxeen oo hadda macna joogi waayeen biyaha dadkiisi beero badan inay ku baabeen meelahaas beeraha markaan hadda ka soo qaado باب عيهين بيه كبحي مريري إلا يودنكاس أي لاميق عبدو ديبيلة حقا سيقول نافين لاميق كرة أو لوذيك كان موري إلا مبركونتون إلا أفقوي شكو حيري جري بيه لاميق سوي قويين ولو حدا معنا محايا هيدكي دينا عصباري جري أي اسكحرين ويدكي انت جوغو إيو أيجي معنا دينا عبدو ديبيلة دكي شوحيقي يقوي دينا عبدوشلي بعروو جري عشكو اشتان بيه وديننا إلا مدينا يو
dadkii degana xaafadaha biyo ee buux dhaafiyeen ayaa waxay u barakeen xaafada kale iyo deegaano kale oo isla afgooye ka tirsan afgooye waxa ka taliya maamulka koonfur galbeed iyo dawladda federaalka ah mana jiraan wax gurmado oo muuqda oo bulshada deegaanku ay ka heleen marka laga soo tago balan qaadiya dhanka afka ah madaxweynaha dawladda federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu ku baaqay in gurmad la soo gaaro dadka saameynta uu ku yeeshay wabiga shabeelle oo ku fatahay magaalada afgooye Sultan Maxamed Mayo oo wakaraya waxa uu sheegayaa in farmaajo uu doonayo in uu afgooye ka dhigto mashruuc uu ku qaraabto isla markaana uu lacag ku helo
madaxweynaha sadda markan ka soo qaado farmaajo asagaba maxay ahayd maanta libaatooyin badan ku furayeen asagoo iska degan ayaa wuxuu wax u qaban waayay deegaanka Beledweyne inuu wax badan caalamka iyo markaan ku dhaho umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto umadaas wax u qabanayna intuu dhahay ayuu waxna ka qaban waayo oo wixii lacagii umada uu ka soo aruuriyeen oo si guud ah wax ka qabanay dhisay intuu dhahay buundooyin aan qabanayna meelaha biyaha ka soo fatahay ayuu umada wax u qaban waayo kuwa Beledweyne hadda jooga umada Soomaaliyeed oo muslimka meesha joogto ee kuwa afgooye joogana kala ma jecelo ninkaan isku siday yihiin hadduu wax qabanay maalintaas uu waxana nabadgelyo ku joogay wax qaban karay hadda asagiba tiisii haystay oo la fiisii macnaa maanta wixii hadda maxay inuu doogacnaa doorasho ku galo ama jeebka uu ku shubto maana in ummad wax u qabana ama wax ugu maqan maahan intaasan ka ognahay ninka maanta
madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa ku caanbaxay in markii musiibooyin ay ku dhacaan bulshada ay dhaqaale ku raadsadaan isla markaasina lacagta la soo aruuriyo iyagu ay jeebab ku shubtaan
ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland ayaa lagu sameeyay deegaanka Carmo oo ka tirsan gobolka Bari warkaasi waxa ay noo soo jeedinayaa Hashim Cabdi Nasir
waxa xaaladooda caafimaad laga deerinayaa ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo lagu sumeeyay magaalada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ciidamadan oo tiradooda lagu sheegay ilaa 4 askari ayaa ku sumeeyay raashin ay cunaan sida uu warbaahinta u sheegay xildhibaan ka tirsan kuwa maamulka Puntland
ciidamadan waxay ka tirsanaayeen ciidamadii dhawaan ka qalamjabiyay tababarkii ciidamada daraawishta loogu soo xiray waagii dhawayto magaalada Qardho xurgudme markii dambana ciidamadii laba qaybood baa loo kala qaybiyay waati kuwana lagii jiid hore ee maartii yibay xagaas qaybna waati Carmo lagu reebay oo Carmo joogay ee kamid ahayn ciidamadaasi xilligay meel hotel yimaadeen way ka quraacdeen haday ka quraacdeen isla mar ahaantaana qadadii bay ku soo noqdeen qadadii haday ku soo noqdeen inamadii xogtu ma dhameystirnaa laakiin wararka hadana soo gaargaaraya raashinkii baa loogu daray isla markaana waxa dhacday mid kale laqo
wuxuu intaa ku daray in loo qaaday ciidamadan magaalada Muqdisho si loogu daaweeyo hadii wax looga qabo waayana wuxuu sheegay in dalka dibadiisa loo qaadi doono
baaritaan baa lagu sameeyay akhiran ciidamadii mawla boqolkiiba boqol fudaha qayb ka mid ah waliba xanuunkoodu weli wuu sii jiraa hadirna dayro kala jirto oo ah in maaragtay caloosha weli dhibaato ay ka jirto dibadii markuu waxay go'aansatay nimankan inaan meesha lagu saxayna la qaado laga saaray diyaaradda Garoowe
ilaa hadda lama garanayo sababta ka dambeysa in la sumeeyo ciidamadan hase ahaatee waxaa jiray khilaaf u dhexeeya qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xilkii ka qaaday saraakiil ka tirsaneed maamulkii isaga ka horreeyay sidoo kalena mushaaraadkii ka jartay
wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha dhexe ayaa ka hadashay culayska ciidamada shisheeye iyo kuwa Hirshabeelle ka heysta wadada xiriirisa Jawhar iyo Balcad isagoo soo hadal qaaday xildhibaan dhawaan lagu dilay jidkaas warbixinta warkaani waxa inoo soo jeedinaya Cabdisamad Cabdullaahi
waqeybta labaad wareysi warbaahinta Al-Furqaan siiye Sheikh Yuusuf Sheikh Ciise kaba ku tukaday waaliga walaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe wuxuuna kaga warbixiyay dhacdooyin toddobaadadii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Shabeellaha dhexe ugu horeyntii Sheikh wuxuu soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay maamulka Hirshabeelle ku qaban xilliyada ay ku socdaalayaan wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar isagoona tilmaamay xildhibaankii dhawaan ay ku dileen wadadaas inay ahayd degniin ku socota xubnaha ka tirsan maamulka Hirshabeelle
halkii ka mid ah marka baabuurka isku qariya mujaahidiintu waxay u fariisanayaan jiska dhexeysa ayagoo ka degan macnaha Balcad iyo Xamar 4 km 50 km waxay ka degan yihiin ilaa 9 meel سجال مل دي الله قبل سوشي كلهم تراهم شن تكلم تود قيني والله شرط حدود الله فري سنة مركز هلا قلت دقيقة دك يعود به محمود حرشاقي
موحد ولا جدة اللي بانكي اللي قد لي وضد خريسة جوهر هي بلعد
مرتد كحما باور وسقارش شو ده قال ليه ومضي ما يابن ومضي الله ما يابن سافتوه وأوجي جيت كنا سجاد دباره وأوجي مركا دقنين قري قطاي هذا كورن وعد عادي ما بعان ما بحان إلا أي هدي باور كوري ولا بابيا هو الجوا ما استعمال كلام باور الشعب ككريه استعماله مجرد أنتم وردي كهيان وحكي كسر دعانا أنت عملية وكذا عادي إلهي يوم بيحسب أنت وهلا كقصته وش أسئلة marka saasaki dhigto wadaas
sidoo kale mar wax laga weydiiyay dhaqaatiirtii ee dawladda federaalka ah ku leysay deegaanka gololay ee duuleedka Balcad ayuu sheegay in aad ugu xumaadeen dhacdadaas isagoona ka waramay sababta keentay in la laayo dhaqaatiirtan
arintaas runtii waa arin aan u badanayahay dadka muslimiinta ee deegaanka walaalada iyo xarakada shabaab mujaahidiin ciidankeeda iyo maamulkeeda runtii aad aan ugu xumaanay dad masaakiin oo walaalaheen oo aan wax dambiye geysan waxta jihadkii faradka ku ahay aan ku jirna iska shaqeysa iska jooga ayaa waxa u tagay kuwa dad u xiga dad maaha Uganda iyo Burundi iyo ma kuwa dad u xiga u tagay oo kristaanka la socda oo murtadiin ah kadibna goobooda ganacsiga caafimaadka iyo farmashiyashooda iyo shaqooyinkooda ku jira baa lagu soo qaaday xoolo lagu soo qaaday kadibna waa la toogtay kulligood sideedna oo kamida arintaas arin naxdin lahayd ahay maanta maanta ku horeysay ayaa baabuur ay rahayeen murtadiinta ayaa la baabiyay dadka saaray mid ka macayman ma baabuurki dib loo maray marka hadii ay wax qaban waayeen mujaahidiintu waxba ka qaban waayeen runtii dadka shacabka ahay oo og yihiin in ay dadkan ay muslimiin yihiin oo isan gaalada rabin ay ku og yihiin wala is og yahay ayay waxay isiraadeen ayaga saaboolayeed laayeen arintaas marka waxay ku rabeen in dadku ka argagaxaan inay badal iyo niman balaayaad noqdaan arintina waxay ku keentay in ayagi laftoodi ay noqdaan dad la ugaarsanaayo shacabki iyo mujaahidiinta isu soo dhaweeyso ayagu awalba isu dhaweey aad isku dhaweeyso insha Allah tabaraka wa taala waxaan ka balan qaadnay in loo aarayo sidee daasnin waad maqashay iyadoo wax dheer bal la gaarin wixii ku dhacay murtadiinti saddex maalmood kadib waxaa la baabashay baabuur kale iyo ciidan ayagu lahaayeen
ugu dambeyntii Sheekh Kabe ku tukaday ayaa bulshada Soomaaliyeed baaq u jeediyay
dadka muslimiinta waxaan leeyahay xog la'aan uma hayso xoolo la'aan uma hayso rag la'aan uma hayso mushkilada haysata waxa weeye cadawgooda inay sarmaanta aqaanin marka waxaan leeyahay inna shaytaana shaydaan marka leeyahay shaydaanku lama waayo shayaadinul insi wal jinni weeye iyagaana cadawga rususha iyo dacwada islaamka iyaga oo ah cadaw shayaadinul insi isaga waliba horeeya marka gaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiintu waa cadawga waa shayaadinul insi weeye waana cadaw ilaahi waana cadawgiina marka fattakhiduhu aduwana ilaahi taladaas marka waa tala ilaahi hadaan cadawgaaga adan cadaw ka dhigan wuxuu kugu dilaya si sahlan kugu dila si sahlan ayuu kaaga takhallusaya dadka muslimiinta ah marka waxaan leeyahay adduunkaana badbaado arkimaysiin aakhirana ilaahay agtiisa raallinimo ka helimaysiin adinkoon shaydaan cadow ka dhiganina haddii laga dhiga lahaa ee qoryaha la wada qaadan lahaa ay maanta dadka muslimiinta malaayiinta u istaagi lahaayeen dagaal ma socdeen qofkii muslima oo rag ah oo istidaaca u leh ee awood u leh waa inuu qori qaato hadduusan qori qaadan karin wuxuu jeedaa ku biirin karaa inuu ku biirsho maanta jid kale ee muslimiinta laga hadlayo ma jiro
Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kabe ku tukaday waaliga Shabeelaha dhexe ayaa wareysigana waha mid dheer isla markaana mowduucyo kala duwan uga hadlay waxaa la yeelatay idaacadda Al Furqaan isku soo wada duuba walaalada Shabeelaha dhexe ayaa haatan u muuqata mid higsanaysa horumar kala duwan
Nin la taliya u soo noqday madaxweynaha dowladda federaalka haddana ka shaqeeya arrimaha sirdoonka ayaa sheegay in iyaga iyo shishayuhuba ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo jeedinaya Cabdi Fataax Maxamed Qaasim.
Xuseen Macalin Maxamuud Cali oo soo noqday la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana madax ka ah hay'ad sirdoon oo xogaha ka ururisa dalka Soomaaliya oo la yiraahdo Hiraal ayaa quus ka muujiyay dagaalka ay iyaga iyo shisheeyuhu kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inkastoo uu ka gaabsaday sababaha fashilkooda haddana waxa uu luqad fasiix ah ku muujiyay in xarakada mujaahidiinta ashabaab ay tahay awood sarreysa dawladda federaalkuna tahay mid ku fashilantay inay la baratanto wuxuu arintaasi ku tusaaleeyay suuragal ahaanshiyaha waxa dhici karaya haddii ay ciidamada shisheeyaha ka baxaan waddanka
innaga waxaan isku aruurinaa deytooyin innagu aan aruurinay iyo kuwa hay-ado kaleeto oo annaga aanan ahayn ay soo aruuriyeen oo ay ku jiraan idaacadaha dalka hay-ada cilmi baaris iyo intoo kaleeto labadii awoodoodu ishayay oo ahayd shabaab iyo dowladda soomaaliya teeba awood ahaan hadda sarreysa oo muuqata waxaa dadka khubarada dhan la isku raacsan yahay ilaa hadda dowladda soomaaliya ciidamada soomaaliya oo haddii la isku daro kuwa dowladda federaalka ay maamusho iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay maamulaan haddii maanta ciidamada ajnabiga ah isan maanta aysan joogin ama ay ka tagaan in ay shabaab si sahlan dhulka badankiis ay ula wareegaan
isagoo sii micneynayo arrintaas ayaa waxa uu yidhi
micnaheedu marka maxay tahay weli in aanan ka maarmin kaalmadii shisheeye marka 12 sano oo ay ciidamada ajnabiga nala joogeen micnaheedu waxay tahay kama aanan faa'iidaysan haddana ma muuqato inkastoo dee luqadda lagu celceliyo ciidamada waa in la saaro layskuna dayay in 1000 iyo 1000 la saaray laakiin xaqiiqada runta oo dhulka waxay sheegaysaa in aysan ciidamadaas laga maarmin marka jawaabtaadiyan waxaan u raadinayay sawiradan inaan kaa tuso wax weyn amniga lagama qabanin waxaana meesha cabirka ugu dambeeya ka qaadanaysa noqoto ka maarmashada ciidamada shisheeye oo dalka jooga
xuseen macalinaha ayaa muddo 3 sano ah la taliya u ahaa madaxweynaha dowladda federaalka waana ninka u qoray istaraatiijiyadda waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada laakiin hadalkiisa ayaa waxa uu yahay qiraal cad oo uu fashilka dowladda ka sokeeye uu isagoon is-ogeyn ku qirayo inuu ku fashilmay qorshihii uu dejiyey isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tibaaxay inuu ka mid yahay dadka la dhacsan duqeymaha dhanka cirka ee uu Maraykanku ka geysto Soomaaliya mana uusan kala soocin dadka ebriyada ah iyo kuwa halgamaya laakiin wuxuu haddana hoosta ka xariiqay inaysan waxba soo kordhin duqeymahaasi
runtii Afrikom anigu dadka bogaadiyaan ka mid ahay laakiin dhanka aan ka dhaliilsanahay waxay tahay marka koowaad aad ulama jaanqaadsana hadduu jiraba ayada laftirkeeda aan shaki ka qabo qorsho dowladeed oo socda lama jaanqaadsana waxay u egtahay inay iyagu go'aansadaan meesha ay bartilmaameedsanayaan jawaabteedana iyo waxa ay dagaalka kusoo kordhisana aanan la cabiri karin laakiin hadda waxaa moodaa qaab oo habqan ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah qolo walba inta ay hayso maaragtay inay isaga daadiso shabaabna arrintaas way kaalmeynaysaa iyo dhib uu ka ratib maayo maaha inay weeqmaan
waxaa isi soo taraya saraakiisha dhanka ammaanka ee dowladda federaalka ah ee qiraya inay fashilmeen dowladda iyo shisheeyaha taa beddelkeedana ay awood isaysatahay tahay xarakada mujaahidiinta ashabaab Yusuf Maxamed Siyaad Indhacadde ayaa shalay si cad oo aan ka leexleexad lahayn u sheegay in dowladda federaalka looga adkaaday xeelada iyo taktiga
dowladdu waxay daba socotaa shabaabka shabaabka ayaa mashquuliyey wuxuu ku mashquuliyey shabaabku maalinba tab oo la imaana tabtaasaa waxaa loo diyaarinaa qaabka laysaga difaaci lahaa tabtaas markuu arko qaabka laysaga difaaci lahaa in loo sameeyey tab kaloo keena marka waxa waaye dowladdii ayaa ah fadhid shabaabkiina waa facaal markasta asaa la daba socdaa labada qofka la daba socdo ayaana hadii jeer guuleysta
dowladda federaalka ayaa galaysa marxalad kale guur ah taliyaheeda militariga hadda ma haysto ilaalo uu ku kalsooni qabo maadaama ay ciidankiisii khaaska ahaa ku leedeen weerar nafurnimo ah oo isaga lagu khaarijin lahaa oo ka dhacay degmada Hodan 7 ka hor arrimahan ayaa waxay imanayaan iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka uu ciidankiisa u khudbeeyay in ka badan 20 goor muddada 4 sano ku dhow ee uu xilka hayo isagoo ugu baaqay inay dhaqaaqaan oo ay isku furaan wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo Baydhabo iyo Muqdisho iyo Jawhar ilaa iyo haddana ma jiraan ciidan dhaqaaqay oo khudbadihiisii tirada badnaa dhaqan geliyay
Soomaalida ku dhaqan Mareykanka ee uu ku dhacay cudurka corona ayaa wajahaya faquuq iyo daryeel la'aan warkaasi waxaa la diyaaray Sakariye Cumar
dalka Mareykanka oo ka mid ah wadamada oo sida baan ugu fiday cudurka corona ayaa waxa ku nool Soomaali badan kuwaas oo wajahaya culaysi ay ka mid yihiin faquuq iyo daryeel xumo dadka ugu sii nugul arintan waa kuwa waayeelada ah iyo dadka iyagoo markii horeba xanuunsanaa ugu sii darsamay cudurka isla markaana aan haysan ehel badan oo saacid ah sida ay sheegtay haweeneydan oo ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan wadankaasi haweeneydan oo ka holgisha isbitaal ku yaala wadankaasi oo la hadlaysay warbaahinta ayaa waxa ay ka warantay dhibaatooyinka Soomaalida ku haysata wadankaasi
ayadoo ay walaalahaas een danta goonida u baahan oo indhaha dhagaala ee xaaladooda xaaladaha kale dadka kale oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ay ka gidsantahay hadana xanuunkan COVID-19 markuu imaado ayagana waxa way dhibkoodi dhibkii waa dhaafay tusaale ahaan aan dadkii markay guriyaha lagu xiro liir guriyaha ayaa laga soo bixin oo qofal bool liir gurigaada joog awlo dadkaas maxal dhijir dhaqdhaqaaqood uu yaraa hadana gurigiye ku joogeen gurigay ka bixi waayeen liana waxa waa ayaga markii la dhaw social distancing hal soo bi markii dhiraada ma yaqaanan qofka u jiro inuu ka fog yahay inuu u dhaw yahay waxa laga yaaba qofkii indhaha la asagoo caawinaad raadinaya in la caawiyo u baahan in qofkii ku xiga gacanta iska qabsado qofkii asagana cudurka uu ku qararaayo wama dib u geysta ama hadal xun uu ku dhaho
sidoo kale haweeneydan oo sii hadlaysay ayaa waxa ay soo hadal qaaday dhacda xanuun badan oo qabsatay hooyada ah oo ka mid ah dadka Soomaalida ay ku nool wadankaasi iyadoona ugu baaqday jaaliyada Soomaalida inay iswaheshadaan
ani waxaan xasuustaa hadda meel isbitaalka ka shaqeynayay maamo oo maamooyinkan oo indhaha la aan maalin aan telefoonkan ka wacay farmasigeena imaan jirta daaway ka qaadin jirtay meenan imaan waan u amarkay waxaan ku iraaday maamo ku soo wacay in just ina xaaladaha jagrayaan raba sideeta caafimaadkaada ka waran maamadu way murugootay waxay tiri hooyoy awl waxay tiri meeshan imaan jiro turjumaana heli jir wali caawin jir daawooyinka saa u qaadan jiraa li sheegi jir waxay tiri 3 months amal guriga maana ka bixin aan diikarkayga waxay tiri mashinta sida loo isticmaalo oo guriga loogu cabiro ma aqaan ilmihi guriga ii joogana ma yaqaanan sida loo cabiro meeshaas la iga soo caawin jir meeshan waxa la yiraahdaa cudurka ma naga nookeen ama naga anaga qaadaysahay gurigaaga iska joog marka dadkaas oo kala guriyaha ku xirnaa jir oo ayagu xataa indhiil ama dhigiil hadana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax kale oo ka sii daran maxal dhijir oo intaas u sii dheer oo ku imtixaamay waxaan ku boorinaya meel walba joogtiin walaalayaal aan iscaawino qaasatan dadka wadankii joogo
dadka Soomaaliyeed ee aaday wadamada shisheeye oo markii horeba dhibaatooyin baan qabay ayaa waxa ay xaaladu ka sii dartay markii uu wax ka sameeyay cudurka COVID-19
nin mudallaba sana ah oo afduubnaa dawladda federaalka ayaa ka waramay qaabka lagu xiray kadib markii dhawaan la soo daayay warbixinta warkaasi waxay noo soo jeedinaya Maxamed Ciise
maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo badanaya dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee ka cabanaya dhibaatooyin cadaalad darro oo ay kala kulmeen dawladda federaalka Mataan Maxamed Aadan waa nin dhowr iyo konton sano jir ah oo dawladda federaalka xabsiga dhex ugu xirnaa muddo ku dhow 2 sano iyadoo aysan jirin cid uu wax ka galabsaday saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ayaa damaaciyay guri uu amaan ahaan ugu hayay dad wadanka ka maqan waxaana laga dalbaday inuu soo wareejiyo balse uu diiday kadibna maxaa dhacay waa kan isagoo ka sheekeynaya kadib markii uu haatan xurriyadiisii dib u helay
maxkamadda ayaa la iga yeeray waxa la yiri dacwa lagu qaba dacwad markaan u tagay ninkii meesha jooga waxaan yiri dacwadan ima qosayda ilaa waa ku qosayda haddii diidana waa xiranta saligo ii diray 9 bir ayaan ku xirnaa gabadhan qaba la soo wax waxa la yiri ninkaada ma rabta ma ku bedelanaysaa guriga oo maqsadeenayna ma ku bedelanay tir gurigana amaana waay mana dhiibi karo haddii ninkaada ku bedelo codna intaas ayada codana waa helna oo laga duubay ninkaas soo hadlayay markii intaas oo dhacday xabsiga dhaxa la ii gudbiyay waxa la yiri hadii aad saas yeelin ninkaadu oo xirnaana ilaa aad gurigaas ka wareejinaydo muddadaas waxaan ku jiray takrifalka awoodad ayaan waxaan ku jiray muddo 18 bilood iyo 3 bari ah
Saciid Maxamed Abiker waa afadan ninkan oo muddo 18 bilood ah u xirnaa dawladda federaalka intii uu xirnaa seegeeda waxay dusha saaratay mas'uuliyadda qoyska inkastoo qaar ka mid ah caruurteeda ay ka hareen waxbarashada markii ay qarash u weysay waxayna ka warameysaa heerka cadaalad darro ee ay kala kulmeen
dadkii xilligaas xiray ee xukuumadda joogay dibaato xog lahaan ka maray handadaado badan in ay xafiisada igu wacdaano ay aniga i dhahaana maxay ahaytay maxaa u leedahay cadaaladan sugaa cadaalad ma helaysid cadaalad darada nala qaado ani waxaan cadaaladan sugaa hadda joogaysiin 5 sano haysta ninkay xirista oo xirnaa waxay ila mid ahayd ليبيا أصدقوا كحيران صابت أميل أن أدعوذي إيميل كلمة بجرتبه ميل كستبع عرقبة ذات تاغن وعدالة درع عن محكمة كتبنائي
xabsiyada dawladda federaalka ayaa waxa ku xiran dad badan oo la iska soo qabqabtay kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar maalmihii la soo dhaafay waxay dawladdu bilaawday inay dhaqaale madax furush ah ku siideeyso dadka qaar ee ku xiran xabsiga dhexe maadaama uu ka dilaacay cudurka corona hay'adaha garsoorka ee dawladda federaalka iyo kuwa sirdoonka waa hay'adaha ugu badan ee ka macaasha dadka magaalada muqdisho iyagoo dhaqaale badan ka sameeyay lacagaha sharci darrada ah ee laga qaado dadka gardarada ku xiran ee shuruudda looga dhigay siideyntooda
waxa dalka Koonfur Afrika ka dhacay boob loo geystay xarumo ganacsi oo ay leeyihiin dad Soomaali ah sida faahfaahinta warkaan uu ku eegayo Maxamed Ismaaciil
wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa ku waramaya in xaafad ka tirsan magaalada Cape Town ay dalkaasi ay burcad u dhalatay dalkaasi ay boob xoogan u geysteen dukaamo ay dad Soomaali ah ku leeyihiin halkaasi boobkan ayaa yimid kadib markii ay burcadan dhigeen banaanbaxyo ay dhagari ku hoos aasantahay uljeedadiisu ahayd in lagu dhaco ganacsiga Soomaalida waxa isku dhacay booliska iyo ganacsatada kadibna waxa dhacay in la boobo og yaraan laba dukaan oo ay leeyihiin dadka Soomaalida ah ee ku nool waddankaasi mid ka mid ah Soomaalida ku dhaqan xaafada oo falkan ka dhacay oo lagu magacaabo Ibrahim Mataan ayaa sheegay in burcad ay dhigayaan banaanbaxyo rabshado wata isla markaana ay sii wadaan boobka ay ku hayaan dadka Soomaalida waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa had iyo jeer ka dhaca dilalka loo geysto dadka Soomaalida ah ee ku nool halkaasi ayadoo mararka qaarna ganacsigooda la boobo
halka warkaan oo idinkaga imaanayo waa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ugu dambeyntiina diyaarad xamuul ah oo ay leedahay dawladda Itoobiya ayaa ku gubatay garoon diyaaradeed oo ku yaala waddanka Shiinaha diyaarad oo ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa xilligii ay gubanaysay u diyaar garowday duulimaad loo qorsheeyay oo ku wajahnaa Koonfurta Ameerika inkastoo duuliyaha diyaaradda uu sheegay inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay haddana wuxuu tilmaamay inay gubatay diyaaradda ayaa ku burburtay madaarka caalamiga ah ee Shanghai 4 shalay taasoo nuuceeda lagu sheegay B777 muuqaal fiidiyo ah oo lala wadaagay warbaahinta ayaa muujiyay olol iyo qiiq madow oo cirka isku shareeraya kana baxaya diyaaradda koor inta aysan diyaaraddan soo gaarin magaalada Shanghai waxay ka timid magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka saacaddu markay ahayd 5:10 oo maalintii shalay ah sida laga soo xigtay adeega duulimaadyada hawada ee tooska illaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waxa uu sababta ah inay gubato diyaaradan tanina waxay ka dhigantahay xanuun dhaqaale oo gaaray xukuumadda Abiy Ahmed oo la daalaa dhacaysa culaysyo ka haysta gudaha iyo dibadda warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan saaka waa naga intaa